Бейжин уақыты сағат 20.
Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
Шан аға бауыр, өрсін өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, дәуір келбеті бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Сауатбекқызы.
Бағдарламаның бүгінгі кезегінде әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, толық сенімен жаңа жұмғаны үздіксіз ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту керек. Үйренумен істеуді ұштастырып, әуелгі мақсат үшін қайраттана ұмтылып, борышты жүзеге асырды. Және көп тарау азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін бірлесіп жөнге салады тақырыбындағы ел іші хабарлары мен шешуші қозғалтқыш орнықты жұмыс жүргізді. Мәселелерді байқау арқылы парықты дәп басып табайық тақырыбындағы ақпараттық шолуға кезек береміз.
Экономикалық информация айдарында елімізде алдыңғы 8 айда сыртқы сауда 3.6% артты. Және шетелдің толымды қаржы қосушыларының қаржы қосу шегі күшінен қалдырылады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар.
Баяша төлке баяны айдарында Шинжан көп түрлі шарамен жайылым мал шаруашылығының кейпін өзгертіп, дәрежесін өсіруді ілгерілетті. Шинжан Ұйғыр автономиялы районы ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғысып дамуын ілгерілетті. Және бұқара ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мүдде мәселелерін күш сала шешті тақырыбында хабарға кезек береміз.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жүрі айдарында өзілішіміз Аймыр Күмінғазығызының жайқалған күріш мекені Уын Су тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Соңында қысқа хабар тыңдайсыздар.
Енді бағдарламамыздың толығын тыңдаңыздар.
Ел іші хабарлары.
Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, толық сенімен жаңа жұмғаны үздіксіз ойдағыдай бекемдеу, ойдағыдай дамыту керек. Жаңа жұмға құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында Жұмға Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин жуырда Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Бейжин Шаншан төңкерістік ескерткіш орнына арнайы барып, Шуанчин дачасы, Лай Чиншуан сияқты төңкерістік байырғы орындарды ізет құрметпен көріп, Шаншан төңкерістік ескерткіш сарайын экскурсиялап, жаңа жұңғының іргесін қалау негізгі тақырыптық көрмесін көріп, Жұңғы Коммунистік партиясының жұңғы халқына басшылық етіп, бүкіл мемлекетте жеңіске қол жеткізген және партия орталық комитетінің Жұңғы халық республикасын құруға дайындалған даңықты тарихын еске алып, Маузудың жолдас қатарлы аға буын төңкерісшілердің ұлы еңбектерін сағына еске түсірді. Ши Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Бүкіл партия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы тығыз ынтымақтасып, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, жұңғышы социализм жолын бойлап, толық сенімен жаңа жұңғыны үздіксіз ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыру, жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асыру үшін қажымай талмай күрес жүргізу керек.
Күз басындағы Бейжіңде ауа райы жаңға жайлы болып, мерейлі, берекелі лебеседі. 9 айдың 12 күні түстен кейін Ши Цзиньпин Шанхайдан автокөлікке отырып, Бейжіңнің батыс қала маңына орналасқан Шаншан бақшасының ішіндегі Шаншан төңкерістік ескерткіш орнын көзден кешірді. Ши Цзиньпин алдымен Шуанчин дачасына келіп, Маоздың жолдас сол жылдарда жұмыс істеген тұрған жерді ізет құрметпен көрді. шыт жаңа жөнделген Шуанчин дажасының бұрынғы бейнесі сақталған. Саяла ағаштар мен көмкөріліп, жым-жырттыққа шомған. Дача ішінде жұмыс бөлмесіндегі қонақ қабылдау бөлмесіндегі, жатын бөлмедегі асханадағы жиһаздардың орналасуы, төзектің үстіндегі кітаптар мен қабырғадағы, Жунгоның азат райондарының қазіргі жағдайы туралы карта, Бейпиннің ең жаңа үлкен картасы сияқтылар түгелдей бұрынғы қалпында қойылған. Си Цзиньпин қадағалай қарап шығып, ара-тұра тарихи деталдарды сұрастырып, тачаның күтімделуіне, жөнделуіне және мәдени мұралардың қорғалуына ризашылық білдірді. Осыдан соң Си Цзиньпин жаяу жүріп, таяу жердегі Лайтингшанға келіп, Джуды, Лю Шаочи, Джон Лай, Жембиші жолдастардың жұмыс істеген тұрған жерлерін ізет құрметпен көріп, көпшілікпен бірге ағабуын төңкөршілердің сол жылдарда Сяншандағы қызмет тұрмыс жағдайларын сағынышпен еске алды.
Лай Чиншуаннан шыққаннан соң Си Цзиньпин Сяншан тауының етегіндегі Сяншан төңкерістік ескерткіш сарайына келіп, жаңа Жунгоның іргесін қалау Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Бейжің Сяншанда негізгі тақырыптық көрмесін экскурсия алады. Жаңадан салынған ескерткіш сарайы салтанатты айбынды көрінеді. Төрт арқалық, сегіз тіреулі жаңбырлық қалқа пішіні партия орталық комитетінің Сяншанда жаңа Жунгоның төрт арқалығын 8 тіреуін қалағаны меңзейді. 28 далан тіреуі Жұңғы Коммунистік партиясының партия құрудан жаңа Жұңғы құруға дейінгі 28 жылғы күрес барысын бейнелейді. Оңтүстік алаңға орнатылған биіктігі 19,149 метрлік мемлекет туы бағанасы Жұңғы Халық Республикасы дүниеге келген 1949 жылды бейнелейді. Негізгі тақырыптық көрме Бейжіңге барып емтихан тапсыру, Сяншанда тұру, бүкіл Жунгоны азат етуге үздіксіз қолбасшылық ету, жаңа Жунгоны құруға дайындық, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, мәңгі күрес жүргізу сынды 5 бөлімнен құралып, тарихи жүлге бойынша 800-ден астам сурет, газет суреті, карта, кесте және 1200-ден астам нақты зат, жазба материал және архив арқылы Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Сяншандағы кезінде бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп, ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығы сынды тарихи борышты орындап, Жунгоның тарихи дамуының жаңа дәуірін бастаған шұғылалы барысты жалпы көрініс түрінде жанды түрде көз алдыға келеді.
Си Цзиньпин ескерткіш сарайына кіріп, әр мазмұндық бөліктің түсіндірмесін ден қоя тыңдады. Қойылып жатқан Бейпиннің бейбіт азат болуы, Сюйен әуежайында әскерді көзден кешіру, мемлекет құру салтанаты сияқты құнды бейнежазба деректі фильмдер Си Цзиньпиннің назарын баурады. Ол кідіріп фильмдерді қарап, әлсін әлі көпшілікпен әңгімелесіп, сол жылдарда партия орталық комитеті Бейжіңде тұрғандағы тарихи деталдарды еске түсірді. Жунго халық азаттық армиясының Бейжің Сяншанда тұрғандығын көрсететін карта және Маоздыңның халық демократиясы, диктатурасы туралы Жунго халық саяси кеңесі сияқты арнаулы көрме сөрелерінің алдында Си Цзиньпин таныстыруды мұқият тыңдап, сол жылдардағы партия орталық комитетінің жаңа Жунго құруға дайындалған тарихына терең тебіренді.
Экскурсия аяқтағанда Си Цзиньпин ескерткіш сарайының кіреберіс залында маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды білдірді. 1949 жылы 3 айдың 23 күні Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті мен Маоздың жолдас Шибайподан шығып Бейпинге жол тартып, 3 айдың 25 күні Бейжің Сяншанға келіп орнықты. Сонымен бұл жер партия орталық комитеті тұрған жерге айналды. Бұл жерде Маоздың жуды жолдастар бүкіл мемлекет бойынша жорыққа аттану бұйрығын жариялап, Чаңжаңнан өтіп бүкіл Жунгоны азат ету ұлы дабылын қағып, Жунго халық азаттық армиясы тау қопарып теңіз қотарарлықтай арынмен бүкіл елдің жер-жеріне жеңіспен зор жорық жасап, Гоминданның ұлы құрлықтағы үстемдігін түбегейлі аяқтатты. Бұл жерде Маоздың жолдас халық демократиясы диктатурасы туралы деген шығармасын жариялап, жаңа Жунгоның құрылуына назариялық негіз және саясаттық негіз қалады. Бұл жерде Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті әрқайсы демократиялық партия топтар мен әр сала қайраткерлермен Жунго халық саяси кеңесіне бірге дайындалып, уақыттық негізгі заң ролын атқарған Жунго халық саяси кеңесінің ортақ қаңлиңін жасап, мақұлдап, жаңа Жунгоның мемлекет құрылымын және саяси құрылымын белгілеп, бір сыпыра негізгі саясаттарды белгілеп, жаңа Жунго құрудың көркейтудің айбынды жобасын кескіндеді.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жонго Коммунисттик партиясынын орталык комитети Бейжиң Шаншанда 60 жыл гана турганы менен, бул жер биздин партиябыздын азаттык согушка башчылык этип, бүкүл элди жеңиске жетүүнүн, жаңа демократиялык төңкөрүстө улуу жеңиске кол жеткизүүнүн бас колбашчылык штабы. Жонго төңкөрүсү маңызды түйүнүн аулык сактан калага ойсуунун маңызды белгиси болуп табылады. Жонго Коммунисттик партиясынын тарыхында, Чоңхуа Халык Республикасынын тарыхында айрыкча маңызды орунга ие. Си Цзиньпин былай деп баса дарптеди. Биз осынау тарихты сагыныш менен эске алганыбызда, ага буын төңкөрүшчүлөрдүн тозган жолду жигерлене согуу керек өкшөлөп, атаккумар Чубауанга кетпей асты эліктеп дейтін төңкөрүштү соңуна дейин жүргүзүү рухун жалгастырып жана аскактатып, жоңгоша социализм жолу сенимин, назариясы сенимин, түзүмү сенимин, мадениети сенимин үздүксүз күчөйтүп, көптөгөн жаңа тарыхый эрекшеликтерге ие улуу күрөштөр деп батылдык менен жүргүзүп, алга басуу жолундагы түрлү кыйындыктар менен катерлерди, бөгөттөрдү батылдык менен жеңип, Жонго атты алып кеменин үздүксүз толкун жара алга жүзүүнө, желкен жайып алыс сапар чегүүнө мүмкүндүк жасауыбыз керек.
Си Цзиньпин былай деп атап көрсөттү. Биз осынау тарыхты сагыныш менен эске алганыбызда, ага буын төңкөрүшчүлөрдүн жалпы үчүн партия куруп, халык үчүн бийлик жүргүзөтүн төңкөрүштүк пейилин жалгастырып жана сөйлөлөндүрүп, кашанда халыктын шынайы колдоуна ээ болуп, кашанда халык букарасы менен этене байланышты сактап, кашанда халыктын тамаша турмуска деген талпынысын күрөс нысанабыз этип, ар кайсы демократиялык партия топтору менен жана ар сала кайраткерлери менен тыгыз ынтымактасып отуруп, анагурлум тамаша турмуш жаратуубуз керек. Си Цзиньпин былай деп атап көрсөттү. Биз осынау тарыхты сагыныш менен эске алганыбызда, ага буын төңкөрүшчүлөрдүн кишпейил, байсалды болгон, тандайсымайтын, шукалактыкка салынбайтын, кажырлык менен күрөш жүргүзөтүн тамаша стилин жалгастырып жана сөйлөлөндүрүп, кашанда кайраттана из тындыратын алга басуу рухун сактап, партиянын алга басарлыгы менен кыршыксыздыгын мәңгі сактап, эмтихан тапсыратын сергектик менен жана табандылык менен жаңа дәврге жаксы жооп кайтарууыбыз керек. Си Цзиньпин былай деп баса дарптеди. Тарих Жонго Коммунисттик партиясы менен Жонго халкынын көнө дүйнөнү талкандауга шебер болуп гана калмастан, жаңа дүйнө орнотууга да шебер экендигин толук далилдеди. Болашакка көз салсак, Жонгонун даму болашагы шексиз көркөм болмак.
Үйрөнү менен иштөөдү ышташтырып, әуелгі максат үчүн кайраттана умтулуп, борушту жүзөгө асырды. Экинчи топтагы әуелгі максатты умутпай, борушту эсте берип сактоо тагырыптык тәрбиеси басталгандан бери, жер-жер әмәлиятты чыгар түйүн этип, мукуят жоба жоспар жасап, бир тутас орналастырып, жогору өлшөм, жогору сапа менен илгерилетти. Бейжиң, Хэбэй, Ишкі Моңғол, Шанхай, Анхуй, Хунан, Гуанси, Чонгчинг, Сизан, Гансу, Чинхай, Нинся, Синьцзян сыякты жерлердеги ауыл-калашык, мәли баскармасы жана кыстак. Әлеуметтік аумақтар бірінші топтағы тақырыптық тәрбиенің табысты тәжірибесінен жән жақты үлгі алып, үйренумен істеуді ұштастырып, тексерумен түзетуді бірлестіріп, негізгі тақырыптық тәрбиенің жоғары өлшем мен сапалы өрістетілуіне кепілдік етті. Жер-жер Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйрену, дәйектілендіруді тығыз төңірек деп, Башузи Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтау жөндегі маңызды пайымдауларын мұқтап арқау етіп, үйрену тәрбие қимылын өрістетті.
Бейжің қаласы Чаоян районы Олимпик қыстағы мәл басқармасы негізгі саты партия ячейкаларынан негізгі тақырыптық тәрбие барысында 5-1-ді ойдағыда игеруді талап етті. Бұл бірет ячейка шужиын айналмалы тәрбиелеуді, ячейка шужи бірет партия мүшелеріне арнайы жекелік әсерін баяндап беруді. Партия мүшелері кемінде бірет ерікті қимылға қатынасуды. Төңірегіндегі бұқараға кемінде бір нақты игі іс істеп беруді. Партия ячейкасы негізгі тақырыптық тәрбие аяқталар алдында бірет арнайы ұйымдық тұрмыс жиынын ашуды көрсетеді. Хэбэй өлкесі Чинхуандау қаласы Чинлунг Мэнзу автономиялы ауданы Шауинзы қалашығы Шауинзы партия мүшелерінің сабаққанасын және Шауинзы ауыл қыстақ партия мектебін құрып, шоғырлы үйрену және талқы сияқты тәсілдер арқылы үйрену мазмұнын партия мүшелерінің көкейіне шынайы ұялатты. Хандан қаласы Фунфун кен районы Жечин қалашығы қалашықтың сифырлы партия құрылысы сарайы сияқты дәнекерлерге сүйеніп, партияға кіру сертін қайталау сияқты қимылдарды өртіс өрістетіп, әуелгі мақсат сабаққанасы. атойшылдар сабакканасы, төңкөрүстүк сабаккана сыякты үйрөнүү маркаларын калыпташтырды.
Көп тарау азыктуулук коопсуздугу маселесин бирлесип жөнгө салады. Мемлекеттик базар бакылап башкаруу бас мекемеси, Коом коопсуздугу министрлиги, окуу агартуу министрлиги, Аул чарбачылыгы, Аулыктык министрлиги таяуда Бейжиңде телевизор телефон мажилисин бирге ашып, азыктуулук коопсуздугу маселесин бирлесип жөнгө салуу аракетин өрстөтүүдө орналастырды. Таныстырууга караганда 9-айдын 9-шу күнү базар бакылап башкаруу бас мекемеси, Коом коопсуздугу министрлиги, окуу агартуу министрлиги, Аул чарбачылыгы, Аулыктык министрлиги азыктуулук коопсуздугу маселесин бирлесип жөнгө салуу аракетин өрстөтүү жөндөгү уктурууду бирге басып тараткан. Осы ретке бирлесип аракетте халык бугарасы назар аударып отурган түйүндөр төңүрөктөлүп, төрт жактагы көрүнүктүү маселе түйүндөп жөнгө салынбак.
Биринчи. Азык түлүк өндүрүс тижарат буунундагы заңга белгилемеге кайшы аракеттерге катаң сокку берилип, заңсыз азык түлүк өндүрүс орундары батылдык менен күчүнөн калдырылады. Экинчи, ден соолук сактоо өнүмдөрү кәсибин арнайы адактау, жөнгө салуу аракети жүргүзүлүп, ден соолук сактоо өнүмдөрүнө байланыштуу жалган үгүт менен белгилемеге кайшы сатуу маселелери катаң текшерип бир жакта этилди. Үчүнчү, мектептер менен бала бакчалардын азык түлүк коопсуздугундагы тулгалык жоопкерликти тыянактандырмау жана азык-түлүк коопсуздугу маселеси чечилди. 4-нчи. Аул чарбачылык өнүмдөрүнүн сапа коопсуздугу маселеси жөнгө салынып, көгөнүс, кус жумурткасы, тоңуз эти, суу өнүмдөрү сапа коопсуздугу жана эгиз дарысына, мал дарысына шектелген курамдарды кошуу маселеси түйүндөп чечилди.
Мемлекеттик базар бакылап башкаруу бас мекемеси партугруппасынын шудия мекеме бастыгы Шауятин мынаны ортага койду. Жөнгө салуу кызметинде маселени шын мааниде чечүү 11-айдын соңунан бурун текшерип өткөзүп алууга, багалауга, сезинүүгө болатындай көрүнүктүү өнүмдүлүккө кол жеткизүүгө кепилдик этүү керек. Халкка кызмет өтөп, кыйын маселени чечүү нысанасы менен салыштырып, жоопкер орун менен жоопкер адамды түрлөр боюнча тыянактандыруу керек. Сонун менен бирге букаранын бакылоон кабылдау, үгүт менен жетекчилик этүүдү күчөйтүү, букара катнашатын, бакылайтын, багалайтын, ийгилигин көрөтүн тамаша жамагат пикири ортосун калыпташтырып, партияга, халык букарасына риза боларлыктай жооп кайтарып, эрен табыс менен Жоңко Халык Республикасы курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо керек.
Ақпараттық шолу.
Чешуші қозғалтқыш орнықты жұмыс жүргізді. 5G келді. 6-айдың 6-шы күні өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 4 кәсіп орынға 5G тижарат куәлігін таратты. 6-айдың 25-ші күні жұңғы жылжымалы хабарласуы биыл бүкіл ел бойынша 50,000 5G негізгі пункетін салатынын. Келер жылы аймақ дәрежеліден жоғары барлық қалада 5G саудалық қызмет өтеуін іске қосатынын жариялады. Өнеркәсіп интернет торабы зерделі қатынас, зерделі емдеу, көптеген кәсіпорын 5G сауда орайын көздеп қаржы қосу тебінін арттырды. Мамандардың межелеуінше негізгі пункт құрылысының өзін алып айтқанда, 5G-ға қаржы қосу 4G-ға қосылатын қаржының шамамен 1.5 есесінде болады екен. 8 жыл ішінде 5G бойынша қаржы қосу арқылы еліміздегі қаржы қосу мөлшері 1 триллион 200 миллиард теңге көбейеді екен. Қаржы қосу еліміздің экономикалық дамуындағы маңызды өзгеріс. Қаржы қосудың шешуші ролын сәулелендіру, сыртқы ортаның өзгерісіне төтеп беріп, экономиканың орнықты дамуын сақтаудағы маңызды тірек. Өткен жылдың соңғы жартысынан бері күрделіде ауыр ішкі сыртқы жағдай алдында, Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті жағдайды бағамдап, дер кезінде шешім жасап, қаржы қосуды орнықтырудың бір қыдыру шарасын белгіледі. Биыл 1-айдан 5-айға дейін еліміздің тұрақты мүлікке қосқан қаржысы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.6% артып, орнықты арту іске асты.
Қаржы қосудың арту қарқыны орнықты болды, құрылым анағұрлым сапалыланды. Шіліңгір ыстық, теңіз толқыны жағаны үздіксіз ұрғылауда. Шіліңгір жазда Жужаң өзенінің құйғаны думанға бөленді. Түнел, арал, көпір және жерасты тоғыстырылатын Шенжіннен Жоңшан өткеліне дейінгі тас жол құрылысы қауырт жүргізілуде. Жалпы қосылатын қаржысы 44 миллиард 690 миллион юаньға жететін Шенжен-Чжунгшань жерасты жолы Сянган-Чухай Аумын көпірінен кейінгі еліміздің қатынас құрылысы сахнасындағы тағы бір ерекше инженерияға айналады. жер түзілісі қатерлі, жалама жартасы көп, датын қыстағындағы су игілігі инженериясында жұмыс қарбалас жүргізілуде. Гуансидің датын қысаңы су игілігі торабында биыл өзенді бөгеу іске асырылады. Жалпы 17 миллиард еннан астам қаржы қосылған осы нысан салынып болғаннан кейін, жылына 6 миллиард киловатт сағат төк таратылуымен бірге 1 миллионнан астам бұқараның судан пайдалану қиын болу мәселесі шешіледі. Өткен жылдың соңғы жарымынан бері негізгі құрылғыларға қаржы қосудың көп жылдық жоғары қарқынмен артуынан кейін жарыққа шыққан төмендеу жағдайы алдында еліміз жергілікті орындардың арнаулы қарыз тарату қарқынымен нысандарды тексеріп бекіту қарқынын жеделдетіп, бір топ келелі нысанның тиянақтануын пәрменді ілгерілетті. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін еліміздің негізгі құрылғыларына қосылған қаржы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4% тартып, былтырғы тұтас жылдағы арту қарқынынан 0,2% жоғары болды.
Арту қарқыны орнықты болды. Құрылымы да жақсарды. Мол сумен қаптатып суармау, дәлме-дәл тамшылатып суаруға талпыну еліміздің негізгі құрылғыларға қаржы қосудағы олқылықтарды толықтау түйіні болды. Қаржы қосу кедейліктен арылтудан қамал алу, темір жол, тас жол және су тасымалы, әуежай, су игілігі, энергия, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, экологиялық ортаны қорғау және қоғам, халық тұрмысы сияқты 9 салаға түйінді шоғырландырылып, артуды орнықтыру, құрылымды реттеу, халық тұрмысына тиімділік жасау сынды бір жолда көп нәтижеге қол жеткізуге құлшыныс жасалды. Осы қаржы қосу көлемі бұрынғыға жетпегенімен, барлығы шешуші салаларға, шешуші буындарға бағытталып, негізді құрылғыларға қаржы қосудың жалпы тұлғалық өнімділігі барынша жоғарылатылды, деді мемлекеттік кеңес, дамуды зерттеу орталығы кәсіптерді, экономиканы зерттеу бөлімінің зерттеушісі Шүй Жауян.
Мәселелерді байқау арқылы парықты дәп басып табалық. Әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтаудағы шешуші дүйін, мәселеге дұрыс қарайтын саналылық пен пышақ жүзін өзіне қаратудағы батылдылықта. Бүкіл партияда өрсетілген әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесінде мәселені тексеруді тұтас барысқа сіңіріп, мәселені нышан етуден жазбай, мәселені шынайы шешу талап етілді. Бірінші топта әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері жер-жер тараулар, орындар әуелгі мақсатпен халық бұқарасының жаңа арман тілегін салыстырып, мәселелерді тексеріп, назария үйренуді, мәселелерді байқауды, мәселелерді шешуді тығыз ұштастырып, тақырыптық тәрбиенің тыңғылықты өрістетілуін ілгерілетті. Мәселеге бетпе-бет келуге, қателікті түзетуге батыл болу, партиямыздың көрнекті ерекшелігі және абзалдылығы. Осы ретті негізгі тақырыптық тәрбиені өрістетуде, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын мұқиятта ектілендіріп, мәселені шешуге ұмтылып, сүйекті қырып, жарақатты емдеуге батылдық ету. Қайсарлықпен батыл оңау, партияның алғабасарлығына ықпал жасайтын, партияның кіршіксіздігін әлсірететін, барлық мәселелермен батыл күреш жасап, партиямызды анағұрлым пәрменді, қуатты етіп құрып шығуға құлшыну керек.
Бас Шуджи Си Цзиньпин атап көрсеткендей, осы ретке негізгі тақырыптық тәрбиесінде көрсетілген 8 жақтағы көрнекті мәселелердің барлығы партияның негізін шайқалту, партия істеріне кедергі болу мәселесі, оны түбегейлі өзіндік төңкеріс рухымен шешу керек. Негізгі тақырыптық тәрбиенің тұтас барысында партиялық кадрларды өзіне төңкеріс жасау рухымен кең көлемде пікір алып, мұқият тексеріп, ой жүгіртіп, мәселені шынайы тауып, түп тамырын терең қазып, құлшыну бағдарымен жақсарту шараларын айқындауға тәрбиелеу керек. Көрнекті мәселелерге тексеру жүргізіп толғану үшін пікір ұсынысты кең көлемде тыңдау керек. Партия ішіндегі кейбір көрнекті мәселелерді халық бұқарасы үнемі өте анық байқайды. Партия мүшелерінің кадрлардың әуелгі мақсаты өзгерді ме жоқ па? Борышы берік пе емес пе? Мұны бұқараға бағалату, әмілияттың сынынан өткізу керек. Біз қақпаны жауап алып өзіндік төңкеріс жасамауымыз, қайта халық бұқарасының пікіріне көбірек құлақ асып, халық бұқарасының бақылауын саналықпен қабылдауымыз керек. Сөз сөйлеу жолдарын кеңейтіп, арнаны іркіліссіздендіріп, негізгі сатыдағы партия мүшелері мен бұқараның қызмет өтеу объектілерінің ұсыныс пікірлерін шын ықыласпен тыңдап, жеке-жеке әңгімелесу, әңгіме мәжілісін ашу, пікір сандығын қою сияқты тәсілдерді қолданып, бұқараның пікірін толық жинап, жоғарыға аңыс етіп, оған шын ниетпен жауап қайтару керек. жоғары дәрежелі партия ұйымы аңыз еткен мәселелер мен алға қойылған пікірлерді мұқият саралау, басшылық алқа мүшелері арасында, басшылық алқа мүшелері мен жауапты тараулардағы жауапты жолдастар арасырласу, әңгімелесу, өзара пікір ұсыныстарды тыңдау керек. Экономикалық информация.
Елімізде алдыңғы 8 айда сыртқы сауда 3.6% артты. Кеден бас мекемесі жуырда санды мәлімет жариялады. Онда былай делінді. Биыл алдыңғы 8 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 20 трлн 130 миллиард ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.6% артты. Сыртқы сауда орнықты даму ауқымын сақтады. Шамамен 20 трлн ен үлкен табыстағы экспорт 10 трлн 950 миллиард ен болып, 6.1% артты. Импорт 9 трлн 180 миллиард ен болып, 8% артты. Сауда оң балансы 1 трлн 770 миллиард ен болып, 46% кеңейді. 8-ші айда еліміздің импорт-экспорт жалпы құны 2 трлн 720 миллиард ен болып, 4.1% артты. Мұның ішінде экспорт 1 трлн 480 миллиард ен болып, 2.6% артты. Импорт 1 трлн 240 миллиард ен болып, 2.6% төмендеді. Саудадағы оң баланыз 239 миллиард 600 миллион ен болып, 41.8% кеңейді. Сауда түріне қарағанда алдыңғы 8 айда еліміздің әдеттегі сауда импорт-экспорты 12 трлн 300 миллиард ен болып, 5.4% артып, еліміздің сыртқы сауда жалпы құнының 59.8% иелеп, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 1% жоғарылады. Бәжісі сат айналымы тәсіліндегі импорт-экспорт сомасы 2 трлн 310 миллиард ен болып, 9.9% артып, 11.5% ұстады. Мұның ішінде экспорт 767 миллиард 970 миллион ен болып, 14% артты. Импорт 1 трлн 550 миллиард ен болып, 8% артты. Сауда серігінен қарағанда еліміздегі Еуропа одағы, Шығыс оңтүстік Азия одағы және Жапония сияқты негізгі базарларға қаратылған импорт-экспорт түгелдей артуды сақтаған. Бір белдеу бір жол бойындағы елдерге қаратылған импорт-экспорттың арту жылдамдығы жалпы өреден жоғары болған.
Шетелдің толымды қаржы қосушыларының қаржы қосу шегі күшінен қалдырылады. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі таяуда мынаны білдірді. Шегара сыртындағы толымды құрылымдық қаржы қосушылардың және шегара сыртындағы халық ақшасы бойынша толымды құрылымдық қаржы қосушылардың қаржы қосу мөлшері шегін күшінен қалдыруды ұйғардық. Бұдан былай сәйкесті толымдылыққа ие шегара сыртындағы құрылымдық қаржы қосушылар тек тізім қалдырса болғаны, дербес қаржы қосып, белгілемеге үйлесетін акциялық қаржы қосу қимылын өрістетеді. Шегара сыртындағы қаржы қосушылардың шегара ішіндегі финанс базарына қатынасудағы қолайлылығы тағы да зор дәрежеде жоғарылайды. Жұңғының Зайон базары мен Жарна базары халықаралық базарға анағұрлым жақсы, анағұрлым кең көлемде ашық ұсталады. 2002 жылы шегара сыртындағы толымды құрылымдық қаржы қосу тізімі. 2011 жылы шегара сыртындағы халық ақшасы бойынша толымды құрылымдық қаржы қосу тізімі атқарылғаннан бері дүние жүзіндегі 31 мемлекет пен райондан келген 400-ден астам құрылымдық қаржы қосушылар осы арна арқылы Жунго финанс базарына қаржы қосты. Кәсіпті қайраткерлер былай деп қарады. Осы рет шегара сыртындағы толымды құрылымдық қаржы қосу тізімі мен шегара сыртындағы халық ақшасы бойынша толымды құрылымдық қаржы қосу тізімінің қаржы қосу мөлшерінің шектемесін жаппай күшінен қалдыру, шегара сыртындағы қаржы қосушылардың еліміздің акция базарының үздіксіз артуындағы қаржы қосу қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырудағы тағы бір маңызды реформа шарасы. Шегара сыртындағы қаржы қосушылардың шегара ішіндегі базарға қатынасуын ішкерлей қолдауға, халықаралық негізгі көрсеткіштің ел ішіндегі жарна белеті мен Зайон базарындағы салмағын тәртіпті жоғарылатуға шынайы қолдау көрсетуге болады. Шетел ақшасын басқару мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, бас экономисі Ваң Чуньинь мынаны білдірді. Келесі қадамда шетел ақшасын басқару мекемесі қатысты заң ережеге өзгеріс енгізуге дереу кірісіп, шетелдегі толымды қаржы қосушылардың қаржы қосу мөлшерін ендігәрі естелікке алмайтын және тексеріп бекітпейтін болады. Баяшат өлкө баяны.
Синжаң көп түрлі шара мен жайлы мал шаруашылығының тебін өзгертіп, дәрежесін өсіруді ілгерілетті. Күз келісімен Синжаңның Алтай, Іле сияқты жерлері пішен жинау мезгіліне өтті. Бұрынғыдай табиғи өскен шөпке ғана қарап отырмай, шабындық шөптерді қазір малшылар көбінесе өздері егеді. Малшыларды отырықтандыру, жайлымды тынықтыру, жайлыммен малды теңгеру сияқты саясаттардың жүргізілуіне меңзес, Синжаңның жайлы мал шаруашылығы жасыл баянды даму жолына түсті. Бірнеше күннен бері Бұрылтоғай ауданы Көгағаш ауылы Көкжорға қыстағында пішеннің жағымды иісі бұрқырайды. Ірі бақташы Зайнеш Нәубет темір тырнамен туралған жем шөпті жинап, қымтап, ашытып, сүрлем жасауға дайындап жатты. Шөпті өзіміз егеміз, сырттан сатып алмаймыз. Бір жылда жем шөп ақысынан неше мың юан үнемдеп қаламыз. Жайылымды да қорғап, тағы жәрдемақы сыйлық та алып отырмыз. Зайнештің айтуынша жергілікті үкіметтің демеуінде ол үйіндегі ұсақ малды ірі қараға ауыстырып, ірі қараның тұқымын асылдандырған. Қазір сиыр тұқымының өзі 3-те 4 түрлі екен. Бұл сиырлар жергілікті сиырлардан тез өседі, ерте сатылымға шығады, етінің сапасы да жақсы. Әр сиырдан жылына 4000-5000 юан таза табыс табасыз.
Қазір Синжаңның жайлы мал шаруашылығы өңірлерін араласаңыз, 4 маусымда көшіп қонып жүретін, беткей-беткейге қой жаятын жағдайдың азайып бара жатқанын көресіз. Малшыларды отырықтандыру, қоныс жаңалап кедейлерді сүймелдеу сияқты саясаттардың жедел ілгерілетуіне сәйкес, көптеген малшылар ақтаяқты тастап, шөп қуалап, су жағалап жүретін көшпенді мал бағуға қош айтып, отырықтандыру түйінінде жем шөп егіп, қорада бағып, мал жазда тойып, күзде семіріп, қыста арықтап, көктемде көтерем болып өлетін келеңсіздіктен құтылып, мал шаруашылығы құнтсыз бағымшылықтан шоғырлы басқаруға бұрылыс жасады. Әлі де шөп қуалап, су жағалап жүретін малшыларда үкімет белгілеген жайылыммен малды теңгеріп басқару әдісі бойынша жайылымға қарай мал санын белгілеп, мал санын қатаң бекітіп, белгілемедегі мал саны бойынша тауға шығып мал бағады, деді Бұрылтоғай аудандық парткомның орынбасары Шужие Нұрбек Ризабек. Оның айтуынша, назарды осы заманғы мал шаруашылығын дамытуға шоғырландырып, ғылыми рецептпен бағуды, далада жаюмен қолда жем шөппен бағуды ғылыми түрде ауыстырып отыруды жалпыластырып, осы заманғы мал шаруашылығынан үлгі көрсету базасын қалыптастырудан тыс, аудан тағы саудагер шақыру, ауыл қыстақ делдалдарын жетілдіру сияқтылар арқылы егінші малшыларды бағымшылық селбестік кооперативін құруға жетектеп, малшылар малды, жайылымды, еңбек күшті жарна ретінде қосу сияқты шаралар қолданып, мал шаруашылығы байлықтарын біріктірген.
Бұрылтоғай ауданы сияқты таяу жылдардан бері Синжаңның жер-жері дәстүрлі мал шаруашылығын үздіксіз жақсартып, деңгейін өсіріп, осы заманғы мал шаруашылығында өріс ашып, жаңалық енгізіп, жасыл баянды даму жолына қарай біртіндеп қадам тастауда. Мал табындарының, мал тұқымдарының құрылымы үйлесімді. Үш кәсіп тоғыса дамитын осы заманғы мал шаруашылығының тың жүлгесі қалыптасып келеді. Тілшінің Синжаң ұйғыр автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесінің мал шаруашылығы, мал шипагерлігі мекемесінен ұғысуынша, қазір Синжаң жасыл баянды, осы заманғы мал шаруашылығының дамуын жедел ілгерілетіп, мал шаруашылығының құрылымын реттеп, мал үй құстарының тұқымдарын сапалыландырып, мал үй құстарын көлемдендіріп бағу деңгейін жоғарылатуда. Осы заманғы сүт шаруашылығының дамуын, шошқа, үй құстары шаруашылығының дамуын, жасыл органикалық сиыр, қой еті шаруашылығының дамуын, жылқы шаруашылығының дамуын белсене ілгерілетумен бірге, осы заманғы мал шаруашылығының жаңа тижарат тұлғаларының дамуын сүйемелдеп, мал үй құстары бағымшылығының, өндіріс қалдықтарының байлық ретінде пайдалану, жайылым экологиясын қорғау бойынша сыйлық, жәрдемақы беру сияқты елеулі инженериялар атқарып отыр екен.
Синжаң ұйғыр автономиялы районы ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғысып дамуын ілгерілетті. Қазір Ақсу аймағы шылан, жаңғақ, алма, алмұрт сияқты 13 желілес 200-ден астам сорттағы жеміс саяхат тауарын жетілдіріп, бүкіл елде 2000-нан астам ерекше жеміс өнімдерін сату торап түйінін құрды, деді жуырда Синжаң ұйғыр автономиялы райондық ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін, саяхат тауарларын ашуды жұмыс басында ілгерілету мәжілісінде Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің орынбасары Вәлие Жаң Үйшуан мәжіліске қатынасқан уәкілдерге осы жақсы хабарды жеткізіп. Аксу гана эмес, Күнөс аудандык парткомдун орун басары Шужи, аудан акими Багжан Калымбекте жаксы кабар жеткизди. Быйыл алдыңгы жарты жылда Күнөс ауданынын интернет, саякат, ауыл чарбашылык өнүмдөрү интернет тугуру камал алуу сыйпатта илгерилеүчүлүккө кол жеткизип, Нарат желилик сауда базары менен желиде жана желиден тыс бастан кешируу сарайынын сатуу кирисі 7 миллион юандан асты. Ауыл чарбашылык өңүрү көрүнүс өңүрүнө айналды. Атыз бакшага айналды. Ауыл чарбашылык өнүмдөрү товарга айналды. Шарбалардын үйлөрү түсөлканага айналды. Жубурдагы жылдардан бери саякат кәсібінің тез дамуы ерекше ауыл чарбашылық өнімдері мен саякаттық товарлардың бірдей күсеттенуін жебеді. Шинжан Уйгур автономиялык районының жер-жері осы орайды мықты ұстап, назарды ауыл чарбашылық өнімдерін мәнерлеп кәдеге жаратудың шешуші буынына шоғырландырып, ерекше ауыл чарбашылық өнімдерін, саякаттық товарларын ашу тебінін үздіксіз арттырды. Қазірге дейін тұтас Шинжанда үш өнім бір өлшем деңгейіне жеткен 1927 ауыл чарбашылық өнімі бар. Мемлекеттік әйгілі ерекше, сапалы жаңа ауыл чарбашылық өнімдері тізімдігіне 30 өнім енді. Ауыл чарбашылық өнімдерін мәнерлеу кәсіпорны 13 мыңнан асады. Мұның ішінде автономиялық районның ауыл чарбашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы 500 кәсіпорын бар. 85%-тен астам кәсіпорын ерекше ауыл чарбашылығы өнімдері, саяхаттық товарларын ашты, өндірді. 2013 жылдан 2016 жылға дейін бағаланып шыққан Шинжан тартуы бұйымдарында 90%-тен астамы ерекше ауыл чарбашылық өнімдері болды.
Қазір Шинжан Уйгур автономиялы районында астық, мақта, ерекше жеміс кәсібі, мал шарбашылығы және өңірлік ерекше ауыл шарбашылығы сынды 5 үлкен жетекші кәсіп қалыптасты. Мұның ішінде мақтаның өнім мөлшері бүкіл елдегі жалпы өнім мөлшерінің 83.3%-ін ұстайды. Мәнерленген қызанақ, мақсары, құлмақ, алқаттың өнім мөлшері бүкіл елдегі жалпы өнім мөлшерінің жеке-жеке 90%-ін, 80%-ін, 70%-ін, 50%-ін ұстайды. Жүзім, шылан, егіс ауданы мен өнім мөлшері бүкіл елде бірінші орында. Жаңғақтың өнім мөлшері бүкіл елде екінші орында, жүзім шарабының өнім мөлшері бүкіл елдің алтыдан бірін ұстайды. Ерекше мал құс түрлері мол, қой, сиыр еті сияқты мал шаруашылық өнімдерінің сапасы жақсы. Шинжан Уйгур автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылықстық менгермесі партия басшылық группасының орынбасар Шудия, менгерме бастығы Қарқын Қаптыгерім мыналарды білдірді. Мұнан кейін жер-жерде ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін саяхаттық товарларын ашу тебінін арттыруға ішкерле жетектеп, ауыл шаруашылығы мен саяхаттың тоғыса дамуын жедел ілгерлетіп, экологиялық байлық абзалдылығынан, ауыл шаруашылығы өнімдері абзалдылығынан, тарихи мәдениет абзалдылығынан және ұлттық салт-сана, ғұрып-әдет абзалдылығынан жеткілікті ойдағыдай пайдаланып, жақсы егу, жақсы мәнерлеу, жақсы сату сынды үш істі тыңғылықты істеп, кәсіп тізбегін онан ары ұзартып, өнімнің мазмұнын байытып, көлем, сапа, марка және сату сияқты жақтарда жаппай жоғарылауды жүзеге асыруға құлшынамыз.
Бұқара ең көңіл бөліп отырған ең тіке, ең реал мүдде мәселелерін күш сала шешті. Мектеп ауласындағы және маңайындағы азық-түлік қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ету керек? Қала мен ауылдағы ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыруда бет жүзді қамтамасыздандыру, байланыс арқылы қамтамасыздандыру жайттері бар ма? Әлеуметтік жалға берілетін үй саласындағы белгілемеге қайшылық жасап, бөлу сияқты мәселелер дер кезінде шешілді ме? Негізгі тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері, Шинжан Уйгур автономиялы районы Бұқараның мүддесіне нем құрайды қараған, зиян жеткізген мәселелерді арналы реттеу оңау қызметін тыңғылықты өрістетіп, Бұқара ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселелерін күш сала шешті. 8-ші айдың соңына дейін бүкіл Шинжанда халық тұрмысы саласындағы Бұқараның мүддесіне нем құрайды қараған зиян жеткізген мәселелерден 808-ін тексеріп бір жақты етіп, 881 адамды бір жақты етті. Біз Бұқараның мүддесіне нем құрайды қараған зиян жеткізген мәселелерді арналы реттеу оңау жөндегі атқару жобасын жасап, Шинжан Уйгур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, Бақылау тексеру комитеті органдары бастамашы болып, арнаулы реттеу оңаудағы бастамашы болған орындар мен қатынасқан орындар мүше орын болған арнаулы реттеу оңау қызметі механизмін орнатып, Бұқараның мүддесіне немқұрайды қараған зиян жеткізген әрекеттерді төңіректей отырып, арнаулы реттеу оңауды күшті шоғырландыра өрісті етіп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейттік, деді Шинжан ұйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің қатысты жауаптысы.
Таныстыруға қарағанда Синдиан ұйғыр автономиялы районы мәселені бағдар етуден жазбай, назарды оқу ағарту және емдеу, қоршаған ортаны қорғау, азықтылық және дәрі-дәрмек қауіпсіздігі сияқты халық тұрмысы салаларындағы бұқараның мүддесіне зиян жеткізген мәселелерге шоғырландырып, бұқараның қасында туылған бұрыс істел мен болмашы шіріктесу мәселесі, санақта жалғандық жасау мәселесі сияқтыларды қадағалап, бұқараның назар аударғанына жауап қатып, дәлме-дәл реттеу оңауға, үстінен оңау мен түбірінен оңауды қатар қолдануға табанды болған. Сонымен бірге өзі тексеріп өзі түзету, тексеруді қозастыру, реттеу түзетуді тенақтандыру арқылы нақты мәселені шешіп қалмастан, баянды механизм орнатып кемелдендірген. Мәселеге қадала реттеу түзетуді игеріп, халық тілегіне қарай тенақтандыруды игерді. Бұқараның мүддесіне немқұрайды қараған, зиян жеткізген мәселелерді арнаулы реттеу оңау қызметінде Синдиан ұйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті бастамашы болып, үш ай ішінде үрдіс үш рет арнаулы тақырыпта мәжіліс ашып, он ірі реттеу оңау саласының 40 түрлі реттеу оңау түйінін айқындап, жауапкерлік арқалайтын орындарды тиянақтандырып, қозау, тексеру өрістетіп, бұқараның төл мүддесіне қатысты бір топ мәселені шешті. Қоғамның назар аударуы біршама жоғары болып отырған азық-түлік, дәрі-дәрмек қауіпсіздігі саласындағы былық-балық жайттері мәселесіне меңзес, Синдиан ұйғыр автономиялы райондық базар бақылау, басқару мекемесі белгілемеге қайшы, заңға қайшы әрекеттерді қатаң реттеп оңап, мектеп маңайындағы түрлі жылжымалы азық-түлік жаймаларынан жиыны 67-сін адақтап, тоқтатып, белгілемеге қайшы, заңға қайшы кәсіпорындардан 230-ын тексеріп бір жақты етіп, дәрі-дәрмек қылмысына шатылды деп күмән тағылған 7 дело, 74 адамды қоғам қауіпсіздігі тарауларына өткізіп беріп, бұқараның ассу қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз етті.
Бұқараның аңысы күшті болған 500-ді қамтамасыздандыру, байланыс арқылы қамтамасыздандыру мәселелеріне меңзес, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық халық істері меңгермесі, қазына қоғам қауіпсіздігі сияқты қатысты тараулармен бірлесіп, қала мен ауылдардағы ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру саласындағы қате қамтамасыздандыру, қамтамасыздандырудан қалып қалу сияқты мәселелерді қатаң тексеріп, отбасы кірісі ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру өлшемінен асып кеткен адамдарды жылжымалы түрде реттеп, ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру көлемінен шығарып тастады. Сонымен бірге шартқа үйлесетін 65 мың адамды ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру көлеміне енгізді. 500-ді қамтамасыздандыру, байланыс арқылы қамтамасыздандыру сияқтыларға саятын ең төменгі тұрмысты қамтамасыздандыру объектілерінен 684 адамды тізімнен шегіндіріп, жылжымалы басқаруда қамтамасыздандыруға тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыздандыру, шегіндіруге тиістілерін мүмкіндігінше шегіндіруді орындады. Әлеуметтік жалға берілетін үй саласындағы белгілемеге қайшылық жасап бөлу, белгілемеге қайшылық жасап игіліктену, өткөрмелі жалға беру және өткөрмелі қарызға беру, үй делдалының жалға беруі былық-балығы сияқты мәселелерге меңзес, Шинжан ұйғыр автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі әлеуметтік жалға берілетін үйге кіруге рұқсат ету, қайтарту, жылжымалы басқару сияқты ереже түзімдерді анағұрлым кемелдендіріп, шартқа үйлеспейтін әлеуметтік жалға берілетін үйден 1891-ін қайтартып, қамтамасыздандыру объектілерімен 772 жалға беру келісіміне қайтадан қол қойысып, кешіктірілген 1,260,400 жалға беру ақысын төлетті. Реттеу түзету нәтижесін көзбен көріп қолмен ұстауға болатын болды. Әр ұлт бұқарасы арнаулы реттеу оңау ала келген жаңа лепті, жаңа өзгерісті шынайы сезінді. Біз арнаулы реттеу оңауға қайта қадағалау қызметін өрістетіп, реттеу оңаудың нәтижесін анағұрлым бекемдеп және тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының мүддесін шынайы қорғаймыз, деді Шинжан ұйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің қатысты жауаптысы.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шугылалы 70 жыл дәвр жыры айдарында өз тілшіміз Айнур Күмінғазығызының шайқалған күріш мекені Өнсу тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Өнсу ауданы Ақсу өзені алабының жоғары ағарына орналасқан Шинжаңдағы үш үлкен күріш өндіретін негізгі районның бірі. Ондағы ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су түгелдей Тянь-Шаньның қарлы суынан келеді. Бұл жерде ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарының ластауы мүлде болмаған. Өнсу ауданының өзгеше жағрапиялы ортасы, климат ерекшелігі сынды абзалдылықтар Өнсу ауданында органикалық күріш сияқты сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге тамаша шарт-жағдай жаратып, күріштің сапасы мен өнім мөлшеріне кепілдік етті. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Вау Мингжи Өнсу ауданында күріш егудің абзалдылықтарын таныстырып, былай деді. Өнсу күрішінің құрамында адам денесіне қажетті селеннің құрамы мол. Екіншіден айтқанда, Өнсу ауданындағы күріш егудің тарихы өте ұзақ. Чин патшалығынан бастап, Өнсу күрішінің ықпалы зор болған. Онан қала берсе, Юэгуан, Чаутян, Шаудин сынды Жапониядан кіргізген сортты күріштен тыс тағы жерлік 11-ші нөмірлі сияқты күріш осы арадағы ең жақсы сортты күріш саналады. Өнсу ауданының күріш егу техникасы оңтүстік Шинжаң көлемінен қарағанда техникасы біршама кемелденген жер саналады. Бұдан тыс, Өнсу ауданының су сапасы өте жақсы. Қазір күріш егетін осы өңірлердің барлығы Ақсу өзенінің жоғарғы ағарындағы су қайнарының маңына орналасқан. Сондықтан Өнсу ауданының су жолы тұтас Ақсу тіпті оңтүстік Синжаңнан алып қарағанда күріш егуде жағдайы абзал жер. Өнсу ауданында биыл 130 мың мол жерге күріш егілген. Ауданның 4 ауыл қалашығындағы 6 мыңға жуық диқан отбасы күріш егумен шұғылданады. Өнсу ауданының Тоқла ауылы күріш егудегі ірі ауыл болып, биыл жалпы 30 мың мұға жуық жерге күріш егілген. Күріш егу жер аумағы тұтас Өнсу ауданындағы күріш егу жер аумағының 3-тен 1-ін ұстайды. Өнсу ауданы Тоқла ауылы күріш өндіріс базасындағы Таңхун отбасы 120 мың жерге күріш егіп, жылына 200 мың юанға дейін кіріс кіргізуде. Алғаш бұл араға келгенде бұл жер әлі де тың жер болатын. Ол кезде тек бір жұпыны үй тігіп күріш ектік. Бүгінгі күні біз бұл арада Жапонияның сортты күріш тұқымын енгізетін болдық. Өнсу да тамаша шаршағдай болғандықтан еккен күрішіміз жақсы өнім берді. Тұрсын Тұняз отбасы 80 мұ жері бар. Күріш егуді негіз еткен диқан отбасы. Бұрындары әр мұ жерден тек 300 кг күріш алатын Тұрсын отбасы бүгінгі күні жерліктегі күріш мәнерлеу кәсіпорындары мен арнаулы техниктердің жетекеуінде әр мұ жерден 750 кг дейін күріш алатын болып, жылдық кірісі 150 мың юанға дейін жетті.
Пәнтахна келеміз өлі машалма. Мәселаты үкірі. Жыл-жылға машалдырымыз яқшы.
Соңғы жылдардан бері Өнсу ауданы Шинжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясымен белсене селбесіп, елші сыртындағы күріштің сапалы сортын енгізіп, көп жылдық ғылыми зерттеу арқылы жергілікті жағдайға үйлесетін Юэгуан, Чаутян, Шаудин, жаңа күріш 11-ші нөмірлі сынды сортты күріштерді енгізді және зерттеді. Синьцзяң Сяньуй жасыл био ғылым техниканы дамыту шекті серіктігі тұқым өндіру, егімшілік, мәнерлеу, сату, өндіріс тізбегін қалыптастырған Өнсу ауданында орын тепкен кәсіпорын болып, аталған кәсіпорын заказ бұйырту формасы негізінде күріш егетін диқандарды сортты күріш тұқымымен қамдаумен қатар олардың егіншілігіне бастан ақыр жетекшілік етіп, диқандардың қолынан жинап алынған күрішті мәнерлеп сататын жергілікті бастамашы кәсіпорын. Синьцзяң Сяньуй жасыл биоғылым техниканы дамыту шекті серіктігінің жауаптысы Мың Динвей.
Фугайды жұндыр фу, сәнзай өмін тағай ө 100 дуа ху. Өмін мәне сәнзай ші 2 дуа дуа.
Бізбен істестік жасасқан диқан отбасының саны 100-ден асады. Жылына 20 мың тоннадан астам өнім аламыз. 1 килосын 3-те 4 юандық бағада жинаймыз. Диқандардың 1 мың жерінен аз дегенде 600 килограммдай күріш алуға болады. Сонда диқандарымыз 1 мың жерден 3 мың юандай кіріс кіргізеді. Кәсіпорнымыз диқандардың күріш сапасын жақсартуына, күріш өнімдерінің қосымша құнын жоғарлатуына жетекші рөл атқарып келеді. Айталық, күріш егуіне тыңайтқыш беру сынды күріш егудің тұтас барысында диқандардың еңбегін бақылап, бұрынғы егімшілік техникасына жол көрсетті. Бұрынғы кездері диқандар тек еккенді ғана біліп, сапасына оншалықты мән беріп кетпейтін. Біздің ролымыз оларға жетекшілік етіп, жоғары сортты, жоғары өнімді күріш ектіруге қызмет етіп, күріш өнімінің қосымша құнын жоғарлатуға бастамашы болып отырмыз. Өнсу ауданы 1998 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан жүнгі күріш мекені, 2010 жылы мемлекеттік ауыл шаруашылық министрлігі жағынан мемлекет бойынша астық өндіретін ірі аудан, 2012 жылы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық ауыл шаруашылық меңгермесі жағынан астық өндірісіндегі озат аудан қатарлы марапаттарға ие болған. Өнсу ауданы ауыл шаруашылығын тексеру өлшеу орталығының меңгерушісі аға агроном Ван Мингжи.
Тамын зонжи суйдау кисуна, юда идинсі 2代人, 3代人, тамын ду чаңнян зонжи суйдау. Зігі кисуна.
Біздің күріш егетін диқандарымыздың кейбірі екі ұрпақ, үш ұрпақ адамдарға дейін бар. Олар жыл бойы күріш егіп, техникалық жақтан ерекше жетілген. Біздің ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пункттері де күріш өндірісінің тұтас барысына жетекшілік етеді. Біздің күріш бұрынғы дәстүрлі залалсыз болудан қазіргі жасыл және органикалық күріш егу бағытына қарай дамып барады. Биыл біз аудан бойынша 50 мың мол жерге жасыл түсті күріш егуді өтініш еттік. Сондай-ақ 14-ші 5 жылдық жоспардың соңында жасыл өндіріс өресіне жетуді жоспарлап отырмыз.
我们全部要达到这个绿色生产的这个水平。
Қысқа хабарлар.
Тілшіміз Мақпал Кәмнисқан қызы хабарлайды.
Еңбек ақыңызда мына екі қор қамтылса, қуансаңыз болады. Еңбек ақыңыздың ішінде тұрғын үй әлеуметтік қорынан тыс кәсіп орның жылдық қоры қамтылды ма? Егер қамтылса, қуансаңыз болады. Қызмет орныңыз жақсы екен. Не үшін дегенде тұрғын үй әлеуметтік қорын мекеме орындары сөз жоқ тапсырады. Тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару ережесінің 37-ші тармағында былай деп белгіленген. Мекеме орындар тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсыруды тізім қалдырмаса, немесе өз орнындағы жұмысшы қызметкерлерге жекелік әлеуметтік қор есебін ашу рәсімін өтемесе, тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару тарауы текті мерзім ішінде бітіруге бұйырады. Уақыты толғанға дейін бітірмесе, 10 мың юаньнан жоғары, 50 мың юаньнан төмен ақшалай айып салынады. Тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсырмаған мекеме орынның жұмысшы қызметкерлері арыз беруіне болады. Тұрғын үй әлеуметтік қоры сөз жоқ тапсыруға тиісті болғанымен, әмәлетті ішінара кәсіп орындар өз орындағы жұмысшы қызметкерлерге тұрғын үй әлеуметтік қорын тапсырмайды, немесе аз тапсырады. Көптеген тораптастар үнемі осындай жағдайға тап болатындықтарын айтып талқылап жатады. Мұндай жағдайда жұмысшы қызметкерлер жұмыс орнымен кеңесіп шешім етуіне болады. Мұбада кеңесуден нәтиже шықпаса, жергілікті тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару тарауына барып, қатысты жағдайды аңыз етіп, арыз беруіне болады. Десе де, ескеруге тиісті жайыт, қатысты жағдайды еңбек даушыларына төрелік айту тарауларына емес, тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару тарауларына айтып, әшкерелеу қажет. Әдетте мекеме орындар тұрғын үй әлеуметтік қорын белгіленген уақыт ішінде тапсырмаса, немесе кем тапсырса, тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару мекемесі текті мерзім ішінде тапсыруға бұйырады. Егер белгіленген уақыт ішінде тапсырмаса, халық соты мекемесінен мәжбүрі атқаруды өтініш етуге болады. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің толықтама зейнетақы тізімі. Кәсіпорынның жылдық қоры деп үкімет күштеп атқартқан әлеуметтік зейнетақы немесе мемлекеттік зейнетақыдан сырт кәсіпорынның мемлекет саясаты жетекшілігінде өзінің іс жүзіндік экономикалық қуаты мен экономикалық жағдайына қарай орнатқан сол орындағы жұмысшы қызметкерлердің белгілі мөлшердегі зейнеткерлік кірісін қамтамасыздандыратын толықтама сипатындағы зейнетақы тізімін меңзейді. Кәсіпорынның жылдық қоры ерікті түрде құрылады. Кәсіпорынның жылдық қоры кәсіпорынның және сол орындағы жұмысшы қызметкерлердің заң бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруынан игіліктенген негізінде ерікті түрде құрылған толықтама сипатындағы зейнеткерлік қамсыздандыру төзімін меңзейді. Онда мәжбүрі сипат болмайды. Іс жүзіндік жағдайдан алып қарағанда жұмысшы қызметкерлер үшін жылдық қор беретін кәсіпорындардың қатары біршама аздау. жылдық қордан игіліктенген жұмысшы қызметкерлердің жұмыс орындарының қабілеті ерекше жоғары деуге болады. Сондықтан тұрғын үй әлеуметтік қоры мен кәсіп орынның жылдық қорынан бірдей игіліктенген жұмысшы қызметкерлер қуанса болады.
Тілшіміз қымбат тыңғазығызы хабарлайды.
Синьцзян Уйгур Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі, Автономиялы райондық халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамы таяуда Алтай қаласына қазақ ұлтының ән би мекені атағын берді. Алтай қаласы мәдениетінің тамыры терең, тарихи мәдениет, ұлттық салсана мәдениеті, қармұз мәдениеті, дала мәдениеті өзара тоғысқан алтын тау байлығы, адамзат қаршаңғы мекені, қазақ ұлтының салтсана мәдениетінің шоғырлы бейнесі сияқты тамаша атақтарды иелеген. Сонымен бірге Алтай қаласының халықтық мәдениет көркемөнер істерінің дамуы үздіксіз тың ілгерілеушіліктерге, тың табыстарға қол жеткізді. Көрікті Алтай, көрікті ауыл-қыстақ сияқты ұлттар ынтымағы тақырыбындағы туындылар арт-артынан жарыққа шығып, халық пұқарасының қарсалуына бөленді. Синьцзян Уйгур Автономиялы райондық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі, Автономиялы райондық халықтық әдебиет көркемөнершілер қоғамы Алтай қаласына қазақ ұлтының ән би мекені атағын беріп, Алтай қаласының баурау қуатын жоғарлатып, мәдениет танымын күшейтіп, Алтай қаласының саяхат маркасын үгіттеп, көркемөнердің дамуын жебеуде белсенді рол атқарды. Сонымен бірге Алтай қаласының халықтық көркемөнер істерін тың сатыға көтерді. Алтай қалалық халық үкіметінің орынбасар бастығы Серік Уатқанұлы былай деді. Халықтық мәдениет көркемөнерді жалғастыру және қорғау қызметін ойдағыдай істеу біздің бұлтартпас жауапкершілігіміз. Автономиялы районның шынайы қамқорлығымен аймақтың зор күшпен қолдауында Алтай қаласының халықтық мәдениет көркемөнері сөз жоқ тіпті де көз сүріндіреді. Біз осы ретке қазақ ұлтының ән би мекені атағына ие болған орайды жаңа бастама етіп, мәдениет құрылысын онан ары күшейтіп, дәстүрлі мәдениетті үздіксіз сәулелендіріп, мәдениеттің экономиканың өтемі мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғысуын құлшына жебеп, Синьцзянның қоғамдық жалпы жағдайының жарасымды, орнықты болуына кепілдік етіп, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосамыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Сая Зауытбекқызы мен Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Жауапты редакторы Назар Әріғұлы. Бақылаушы Азан Құдайбергенұлы. Ертеңгі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарысын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, банк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік номерін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын
едің? Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екемін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торапсынды қиял әлемінде де ұқсас рол атқарады. Қараш мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиял тораптас, Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиял тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрмет деп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану, қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Ас алдыңа келгенде мынаны ойладың ба?
Қандай?
Көкөністің пісуына аз дегенде 20 күн кетеді екен.
Ал күріштің пісуына аз дегенде 100 күн кетеді.
Малдың сойысқа жарау үшін аз дегенде 130 күн қажет.
Алма пісіп жерге түскенге дейін 365 күн қажет.
Сырап етеміз бе, әлде қастерлейміз бе? Бұл тек әр бір адамның санасына байланысты.
Әр түйірден оңай оспақ қолға келген емес.
Астықты қадірлей.
Бейжің уақыты сағат 21.
Шүйеси ши чэнжан жинбуды жетті. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
Шәмейрен, үлесің дал, дәуірден. Әуе толқынында білім және үйрену.